Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен Азаттык радиосу 7-июль күнкү таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бул программабыздан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн, ыңгайсыз суроолор долбоорунан тарых музейиндеги мумия жана башка экспонаттардын чоо жайын иликтеген берүүнү, ошондой эле эл үнү түрмөгүн уга аласыздар. Адегенде болсо соңку кабарлар менен Али Токтокунов тааныштырат.
Орусия Кошмо Штаттарынан келе турган товарларга 25-40% чейин баж алымдарын киргизди. Мындай чечим Вашингтондун орусиялык болот менен алюминийге салык салганына байланыштуу кабыл алынган. Бул тууралуу Орус экономикалык өнүгүү министрлигине таянып Интерфакс агенттиги кабарлады. Министрлик жооп чараны караштырган документке өкмөт башчы Дмитрий Медведев кол койгонун белгилейт. Кошумча баж алымы айрым курулуш техникаларына, мунай газ жабдыктарына, металлдык айра иштетүүчү жана тоо породаларын казуучу аспаптарга жана оптоволокнога киргизилген. Экономика министрлиги АКШнын болот менен алюминийге болгон кошумча баж алымынан 538 миллион доллар чыгым тартышаарын, алюми жооп чараанын 87 миллионун гана компенсацияларын эсептөөдө. АКШ буга чейин ички базарын коргоп, жаңы жумуш орундарын түзүү үчүн четтен алынчу болотко 25, алюминийге 10% баж алымын киргизген. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Майк Помпео 6-июлда Пхеньянда Түндүк Кореянын бийлик өкүлдөрү менен жолугушту. Ал өлкөнү өзөктүк куралдан арылтуунун деталдуу планын иштеп чыгууга жана Корей согушу учурунда өлгөн америкалык аскерлердин сөөктөрүн алып кетүүгө далалаттанып жатканы кабарланган. Коштоп жүргөн журналисттердин маалыматына караганда, Помпео генерал Ким Ён Чхоль менен жолуккан. Бул жолугушуу чынында маанилүү деген анда Түндүк Корея лидеринин оң колу саналган Ким Ён Чхоль жооп иретинде Помпео жолугу жемиштүү болорун болжоп жатканын айткан. Мамлекеттик катчы ушуну менен үчүнчү рет Пхеньянга барууда, бирок биринчи рет түнөп калууда. Буга чейин Сингапурдагы саммит учурунда Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын денуклеаризация багытында иш жүрөрүн билдирген, бирок Түндүк Кореянын өзөктүк программасы качан токтотулары тууралуу тагыраак маалымат алигиче жок. Пакистандын антикоррупциялык соту мурдагы өкмөт башчы Наваз Шарифти 10 жылга эркинен ажыратып, үй мүлкүн мамлекет эсебине өткөрүүнү буйруду. Чечим 6-июлда чыкканын анын адвокаты Музаффар Абас билдирди. Шариф азыр Пакистанда эмес, Лондондо ооруканада жаткан аялынын жанында экени болжолдонууда. Мурдагы өкмөт башчы коррупцияга айыпталып, өткөн жылы кызматынан кетирилген. Тагырагы кызы жана уулу офшор аркылуу өлкөдөн каражатты чыгарып, Лондондо кымбат баа мүлктөрдү сатып алганы белгилүү болгон. Кызы Мариям 7 жылга, уулу Савдар 1 жылга эркинен ажыратылганын пакистандык маалымат каражаттары кабарлашты. 67 жаштагы Наваз Шариф өзүнө жана балдарына тагылган айыптарды четке кагып, саясий куугунтук деп баалап келет. 2017 жылы Кыргызстанда кыз ала качууга айыпталып, бир гана адам кесилген. Бул тууралуу өкмөттүн расмий сайтында жарыяланган маалыматта айтылат. Кыз ала качуу боюнча былтыр 28 иш сотко жөнөтүлүп, 11 кыскартылган. Ал эми 16 адам шарттуу кесилсе, бир гана айыпталуучу 5 жылга соттолгон. Буга чейин премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Кыргызстанда акыркы учурда аялдарга жана балдарга карата зомбулук күчөп жатканын билдирген эле. Премьер-министр эдралык уюмдардын маалыматтарына таянып, мындай аракеттерди токтотуш үчүн мамлекеттик органдардан кескин чара көрүүнү талап кылган. Бул тапта Ички иштер министрлиги кыз ала качууга жазаны күчөтүп, кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүүнү сунуш кылып жатат. Тиешелүү өзгөртүүлөрдү камтыган мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Өкмөттүн расмий сайтына жарыяланган ал долбоордо кыз ала качкандарды 5 жылга чейин эркинен ажыратуу менен 300 миң сомго чейин айыппул салуу каралууда. Орусиялык Русгидро ишканасы Кыргызстандын эсеп палатасынын төрагасы Улукбек Мариповдун жогорку нарын кесилер каскадынын курулушуна эл аралык аудит жүргүзүү боюнча билдирүүсүн төгүнгө чыгарды. Аталган ишкананын расмий сайтындагы билдирүүдө жогорку нарын кесилер каскадын куруу боюнча өкмөт аралык келишимде эл аралык аудитти жүргүзүү каралган эмес деп айтылат. Русгидро ишканасы бул долбоорго кетирилген чыгымдар документтер менен бышыкталган жана өкмөт аралык келишимдин шартына ылайык төлөнүшү керек экенин эскерткен. 2012 жылы кыргыз жана орус өкмөттөрү Камбарата 1 жана жогорку нарын кес каскадын куруу боюнча макулдашууга кол койгон. Ага ылайык жогорку нарын кестер каскадын Русгидро курмай болгон. Бирок иш создугуп 2016 жылы Кыргызстан макулдашууну бир тараптуу денонсациялаган соң Орусия курулушка 37 миллион доллар сарптаганын айтып, аны төлөп берүүнү талап кылып келатат. Польшанын улуттук эскерүү институту быйыл Кызыл армияга, советтик партизандарга жана аскер туткундарына байланыштуу 75 эстеликти алып салууну сунуш кылып өкмөткө кайрылды. Бул тууралуу Коммерсант басылмасыга оорлап, алынууга тийиш деп чечилген эстеликтердин тизмесин жарыялады. Советтик аскерлерге ыраазычылыкты туюндурган эстеликтер 2-чи дүйнөлүк согуштан кийин Борбор, Варшава баштаган ири шаарларда тургузулган. Былтыр Польшада имарат объектилердеги коммунизмге же башка тоталитардык түзүлүшкө үгүттөгөн аталыштарга тыюу салган мыйзамдык өзгөртүү күчүнө кирген. Мыйзамда советтик доордогу эстеликтерди алып салуу да жагдайы каралган. Түрдүү маалыматтарга караганда Польшанын аймагында 469 советтик эстелик бар, алардын 250-сү Кызыл армияга арналган. Польша 2-чи дүйнөлүк согуштан кийин Советтер Союзунун таасиринде калган, СССР тарагандан кийин анын мурастарынан арылууну баштаган.
Али Токтокунов акыркы кабарларын тааныштырды, берүүбүз улантабыз. Обода Азаттык радиосу эми көңүлүңүздөрдү Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнө бурабыз, аны Руслан Калматов даярдады.
Узап бара жаткан жумада Борбор Азия чөлкөмүндө жүз берген окуяларга токтолгон Борбор Азия апта ичинде берүүбүз эфирде. Аны Прагадагы студияда Руслан Калматов алып барам. Саламатсызбы? Алдыдагы мүнөттөрдө Ооган түркмөн чек арасындагы куралдуу кагылышта 25 жоокер курман болгону кабарланды. Тажикстандык аялдар балдары менен Ирактын жана Сириянын түрмөлөрүндө кала берүүдө. Өзбекстандагы белгилүү Крим төөл кайрадан кармалды. Ушул жана башка темаларды айтып беребиз, андыктан толкундан алып салыңыз.
Борбор Азия апта ичинде.
Марказий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Алгач Түркмөнстандагы жагдайга токтолобуз. Азаттык радиосунун түркмөн кызматынын кабарчылары Ооган түркмөн чек арасындагы куралдуу кагылышта 25 жоокер курман болгонун маалымдашты. Бирок андай кабарды түркмөн бийлигине жан тарткан Түркмөн портал басылмасы жокко чыгарды. Ооган тарап болсо чек арада кырдал курчуп кеткенин маал-маалы менен билдирип келет. Кененирээк Гүлайым Ашакеевадан угалы.
Азаттыктын түркмөн кызматынын жергиликтүү кабарчысынын маалыматына караганда, бир апта мурун Мары, Серхедабад, Такта Базар чек ара тилкесиндеги куралдуу кармашта 25 түркмөн жоокери окко учкан. Ооганстандын Багдиз провинциясы Түркмөнстандын Мары вилаяты менен чектешет. Азаттыктын кабарчысы чек арада курман болгон жоокерлердин үчөө Балкан вилаятынан, көпчүлүгү Дашагуздан экенин тактады. Жоокерлердин үй бүлөлөрү темир табыпка салынган сөөктөрдү алышкан, бирок аларды ачууга уруксат берилген эмес. Жергиликтүү журналист курман болгон Дашагуздук жигиттердин аты жөнүн билсе дагы, коопсуздук чараларынан улам редакцияларды жарыялабай турууну туура көрдү.
Жеңчилер менен эше контрабандачыларынын жаңы барада жерли расмийлер маалымат берген. Мисалы үчүн неше качакчылыгынан эше
чек аранын ооган тарабынан мыйзамсыз бангизат ташууга шектелгендердин аткан огунан 3 түркмөн аскер мерекедет. Андан кийин гарнизондогу аскерлерге күжүрмөн даярдыкка келүүгө тапшырма берилип, каршы тарап менен атышуу башталган. 6 саатка созулган кармашта түркмөндөрдүн ондогон жоокерлери жарадар болуп, 25-и окко ушту.
Деп билдирди Азаттыктын жергиликтүү кабарчысы. Журналисттин сөзүнө караганда, түркмөн бийлиги курман болгон аскерлердин туугандарына бул тууралуу эч кимге ооз ачпагыла деп катуу эскерткен. Түркмөнстандын расмий бийлиги чек арадагы окуя боюнча эч кандай маалымат берген жок. Ошондой эле ооган тараптагы ооз ачкан жок. Адатта Ашхабад түркмөн ооган чек арасындагы кырдаалды ачык талкуулабайт. Мамлекеттик маалымат каражаттары аны чагылдырбайт. Ооганстандын Түркмөнстан менен чектеш аймактарында кырдаал кескин курчуп кеткендиктен жергиликтүү тургундар, алардын ичинде миңдеген түркмөндөр соңку кезде үй жайын таштап кетүүгө мажбур болушканы маалым. Түркмөн редакциясынын Оогандагы кабарчысы Шамердан Гулы Мурады чек аралаш аймакта куралдуу кагылыштар менен катар эле бангизат саткан топтор күчөгөнүн белгилейт. Ушу тапта Оогандын дүндүк батышында 20 чукул куралдуу топтор байырлайт. 2014 жылдын кышында Ооган түркмөн чек арасындагы 3 түркмөн жоокер курман болгон. Түркмөнстандын тышкы иштер министри Решит Мередов Кабулга барып, чек арадагы коопсуздукка байланыштуу маселени Ооган өкмөтү менен сүйлөшкөн. 2 жыл мурун Түркмөнстандын альтернативалуу жаңылыктар басылмасы чек арада 27 аскер мерт болгонун жазган. Түркмөнстандын Ооганстан менен чек арасы 744 чакырымга барабар. Гүлайма Шакеева, Азаттык.
Тажикстандын Зафарабад районунун жашоочусу Хамза Турабек Багдад шаарындагы түрмөдө кармалган кызын көрүп келүүгө камынып жатат. Тажик бийлиги ага өлкөдөн чыгууга уруксат берип, ушул тапта жаңы паспортун күтүп турган кези. Ал Казакстандагы Ирактын элчилигинен виза алып, анан өлкөгө кире алат. Карыя алыска барып келүүгө аз мынча тыйын да чогултту. Элиза Кененбаеванын баянын уксак.
Ирактын соту өткөн айда 4 тажик аялды өмүр бою эркинен ажыраткан. Алардын катарында Зафарабад районунун тургуну Турабек Аксакалдын кызы Надира Бегим Хамза да бар. Ал 2015 жылы 3 агасы жана апасы менен бирге Ирактагы Ислам мамлекети экстремисттик тобу көзөмөлдөгөн районго кеткен. Турабек Хамза Азаттыктын тажик кызматына берген интервьюсунда эки баласы Иракта каза болуп, жубайы менен калган балдарынан дайын жоктугун айтты.
Акыркы жолу аялым мага 2016 жылдын башында телефон аркылуу байланышкан. Ошондон бери алардан такыр кабар жок. Ал эми кызым Надира Бегим тирүү экендигин жана Ирактын соту тарабынан соттолгондугун жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу гана билдим.
Ирактык журналист Умар Карим ушул жылдын 24 майында азаттыкка курган маегинде Багдадта соттолуп жаткан көпчүлүк тажик аялдарын жаш балдары менен көргөнүн айткан.
Өмүр бою абакка кесилген 4 тажик аял сотто Ислам мамлекети экстремисттик тобу көзөмөлдөгөн аймакка кирип жатканын алдын ала билишкен мойнуна алышкан. Ал эми кээ бир аялдар күйөөлөрүнүн басымы алдында келгенин, айрымдары шериктерине алданып калганын айтышкан. Экстремисттик жана террористтик аракеттерге аралашкандарга мыйзамда катуу жаза белгиленген. Күнөөсү далилденсе 15 жылдан өмүр бою абакка кесилип, же болбосо өлүмгө өкүм кылынышы мүмкүн.
Акыркы 3 айдан бери Багдадтын борбордук сотунда терроризмге байланыштуу кылмыш иштери боюнча 25 тажикстандык жаранга өкүм чыккан. Алардын басымдуусу аялдар. Надира Бегим Хамза 2013 жылы Тажикстандын Зафарабад районундагы педагогикалык колледжди аяктаган. Атасы кызынын башталгыч класстардын мугалими болом деп кыялданып жүргөнүн эстеди.
Кызым колунан баары келген уз болчу. Алгач ал тигүүчүлүк курсун аяктап, улуттук жана европалык кийим тигүү боюнча моделер адистигин алган. Анын бардык кыялдары турмушка чыккан соң бузулуп кетти. Күйөөсү менен бирге Орусияга иштегени кетип, өнөрүнүн баарын унутуп калды. Балам Асылбек менен кызым Надира Бегим өз каалоосу менен Иракка барышкан жок.
Тажик жарандары Ирак менен Сирияга 2013 жылдан тарта, тактап айтканда Ислам мамлекети террордук тобу жандангандан кете башташкан. Коңшу өлкөнүн укук коргоо органдарынын маалыматында учурда миңден ашык тажикстандыктар террористтик топтордун катарында жүрсө, алардын 400 аялдар жана балдар. Сириядагы күрд кошуундарынын маалыматы боюнча 50 тажик аялдары менен балдары алардын көзөмөлүндө. Жакынкы күндөрү алар өз өлкөсүнө жөнөтүлөт. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Сиз угуп жаткан Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде берүүсү. Аны Прагадан мен Руслан Калматов алып баруудамын. Берүүбүздү Өзбекстандагы окуялар менен улантабыз. Өзбекстандын ички иштер министрлиги 61 жаштагы кримчөйрө төбөлү Шухратулла Насировдун өз үйүнөн кармады. Кылмыш чөйрөсүндө Шухрат Дамрабат деген кайманы аты менен таанылган крим төбөлү менен кошо туугандары да камакка алынды. Ташкент шаарында бир тууган Насировдор алардын үстүнөн жазган бөлөсү Бахадыр Шараповдун арызы боюнча кармалды. Шарапов үйүн сатууга камынып жатканда крим төбөл Насиров үйдүн бардык документтерин тартып алып койгон. Аты жөнүн атагысы келбеген коңшулардын бири буларга токтолду.
Ондогон беткапчан күч кызматкерлери биздин айылды курчоо алды. Унаада күтүп отурган атайын кызматтын өкүлдөрү Насировдун 62 жаштагы агасы Шафкатты көчөдөн колуна темир кишен салып алып кетишти. Андан соң Шухрат Насировдун үйүнүн эшигин бузуп киришип, тинтүү жүргүзүштү. Керектүү нерселерди өздөрү менен бирге алып кетишти.
Өзбекстандын ички иштер министрлигинин өкүлү Азаттыктын өзбек кызматына билдиргендей, Ташкент шаарында крим төбөл Насиров туугандары менен атайын операциянын жүрүшүндө кармалган. Алгач Дамрабат маалесинде Шафкат Насиров кармалган, ал эми туугандарын алар жашаган райондо аңды болтуруп колго түшүрүшкөн. Насировдор учурда ички иштер министрлигинин тергөө изоляторунда кармалууда. Көп узабай алардын 55 жаштагы карындашы Гүлнара Расулова да камакка алынды. Булардын үстүнөн козголгон кылмыш ишти ички иштер министри өз көзөмөлүнө алды. Иште жабырлануучу катары өткөн Бахадыр Шарапов таякелеринин үстүнөн милицияга арыз жазбаган Азаттыктын өзбек кызматына берген комментарийинде айтты.
Мен Шафкат жана Шухрат Насирдиновдордун үстүнөн милицияга арыз жазган эмесмин. Тескерисинче алар менин үстүмдөн кайрылышкан экен. Эми алардын баары жалган болуп чыгып, ошол үчүн аларды милиция кармаган окшойт.
Деген Шарапов 2017 жылы крим төбөл бир тууган Насировдор аны 30,000 АКШ доллар акча алдым деп тилкат жазып берүүгө мажбурлаган да айтып берди. 1994 жылы Ташкент шаардык соту Шухрат Насировду бир нече кылмыш иштери боюнча күнөлүү деп таап 15 жылга эркинен ажыраткан. 2016 жылдын 16 августунда жаза мөөнөтүн өтөп бүттү деген негизде эркиндикке чыккан. көпчүлүк ташкенттиктер Насировду 1990-жылдары уурдалган автоунааларга тиешеси бардыгын белгилешет. Анткени 90-94-жылдары уну аларды карактоо жана уурдоого байланышкан иштердин көпчүлүгүндө Насиров аралашкан. Мындан сырткары байлардын акчасын тартып алып кайрымдуулукка жумшаган мечит куруп берген жана маркум президент Ислам Каримов менен бирге ажыга зыяратка барганы айтылат. Эл арасында ал мамлекеттик коопсуздук кызматынын мурунку башчысы Рустам Инаевдин душманы катары да белгилүү. Ошондуктан абакта анын жаза өтөө мөөнөтү бир нече жолу узартылган. Жалпысынан Насиров 23 жылдан ашык өмүрүн абакта өткөрдү. Туугандары болсо ал эркиндикке чыккандан кийин Крым төбөл кылмыш дүйнөсүнөн улактап жашоосун үй бүлөсү менен гана өткөрүп жатканын айтышат. Руслан Калматов, Азаттык, Прага. Өзбекстандан өтүп эми коңшу Казакстандагы кырдаалга токтолобуз. Казакстандын бир нече жараны терроризмди жайылткан деген шек менен кармалды. Аларды социалдык түйүндөрдө лайыкча жакты деген белгини койгону, Курандын аудиолорун сактап жүргөн үчүн айыптап жатышат. Шектүүлөрдүн жакындары жана адвокаттары болсо, мындай күнөө тагууга негиз жоктугун айтышууда. Бул багытта кабарчыбыз Али Токтокуновдун материалын сунуштайбыз.
Дадаш Маженовдун үйүнө спецназ таң эрте кирип барган. Тинтүү жүргөндөн кийин кишен салып алып кетишкен. Тинтүү Маженовдун базардагы иштеген жеринде да жүргөн. Бирок үйүнөн да, ичинен да тыюу салынган эч нерсе табылган эмес.
Это ихнее право. Они хотят
намаз окуусу келсе окуй беришсин. Бул алардын укугу. Үйүнөн же куралбы, же баңги затпы эч нерсе табышпады. Алардын эч кимге зыяны жок. Адам өлтүрүшкөн эмес. Эмне үчүн антип кармап кетишет?
А почему они так хватают?
Туугандары жана адвокаты Дадаш интернеттеги социалдык сайттарда диний мазмундагы роликке лайк койгондон кийин кармалды деп даттанышууда. Ал эми дагы бир шектүү Тимур Давлетовдун апасы уулу ВКонтакте сайтында диний мазмундагы роликти сактап жүргөн үчүн кармалган дейт.
Он в соцсетях ВКонтакте у себя на страничке.
Ал өзүнүн ВКонтактедеги барагына эки аудиону угуп, анан сактаган экен. Алардын аты эле айтып турат. Биринчиси террордук уюмдардын адашуусу деп аталат.
Давлетов менен Маженовдун адвокаттары коопсуздук комитетинин аракеттерин негизсиз деп жатышат. Анын үстүнө экөөнү жоопко тартууга негиз болгон лайк коюлган ал интернет аккаунттар азыр жок экен.
Некоторые из наших подзащитных, они удалили свои аккаунты.
Биз коргоп аткандардын айрымдары соц тармактардагы, ошол эле ВКонтактедеги аккаунттарын өчүрүп жоготушкан. Бирок эмнегедир аккаунттар өчүрүлгөндөн узак убакыттан кийин аларга кылмыш иштери козголуп атат. Азыр Казакстанда мына ушул статьялар боюнча жүздөгөн кылмыш иштери ачылды.
По этим статьям в Казахстане на данный момент их уже счет пошел на сотни.
Бул боюнча атайын экспертиза дайындалып, үч эксперттин экөө материалдарда терроризмге ачык чакыруунун белгилери жок деп табышкан. Улуттук коопсуздук комитети кылмыш ишинин чоо жайы боюнча кенен түшүндүрмө бере элек. Тергөөчү болсо иштин деталдарын ачыкка чыгара албайм деп комментарий бербей койду. Бул тапта кармалгандар соттук териштирүүнү күтүп абакта. Али Токтокунов, Азаттык.
Ал арада кечээ 6-июлда Казакстанда Борбор калаа Астананын 20 жылдыгы мамлекеттик деңгээлде белгиленди. 6-июль өлкө президенти Нурсултан Назарбаевдин да туулган күнү. Казакстанды эгемендик алгандан бери башкарып келген Назарбаев быйыл 78-ге чыкты. Мааракеге коңшу өлкөлөр Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстандын президенттери да катышты. Аларга дегенде калаада жаңы ачылган эл аралык финансы борбору көрсөтүлдү. 1997-жылы өлкө борбору Алматыда Акмоло шаары көчүрүлгөн. Бир жылдан кийин калаанын аты Астана деп өзгөртүлгөн болчу. Апта ичинде Борбор Азия чөлкөмүндө жүз берген ушул жана башка окуяларды биздин Азаттык .org сайтынан да кирип окусаңыз болот. Сиздер Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуз. Аны даярдап эфирге алып чыккан Прагадан Нурсан Калматов болдум. Аман туруңуз.
Футбол 2018. Дүйнөнүн 32 өлкөсү футбол боюнча аалам чемпиону наам үчүн таймашат. Күйөрмандар кызыктуу оюндарды, жаңы ысымдар жана рекордторду күтүүдө. Азаттык радиосунун таңкы эфиринде акыркы оюндардын жүрүшүн, оюнчулардын пикирлерин, цитаталарын биринчилерден болуп айтып берип турабыз. Футбол дүйнө чемпионатынын жаңылыктарын Азаттык обосунан кыска нуска так угуп туруңуз.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Ыңгайсыз суроолор телепрограммасы тарых музейиндеги мумия баш болгон экспонаттардын чоо жайын иликтеген. Программанын жүрүшүндө мумияны көмүүдө мыйзамдар одоно бузулганы, чечим кабыл алууга бүбү бакшылардын гана кайрылуусу негиз болгону белгилүү болду. Ал арада маданият министри Султан Жумагулов жана айрым депутаттар Баткенге көмүлгөн аялдын сөөгүн кайра казып келүү демилгесин көтөрүүдө. Эмесе ошол телеберүүнүн радио версиясын сунуш кылабыз, алып барган Улан Эгизбаев.
Кыргызстандын улуттук тарых музейиндеги аялдын мумияланган сөөгү былтыр президенттик шайлоого бир күн калганда шашылыш көмүлгөн. Шашылыш дегенибиздин да жөндүү себеби бар. Ага программа жүрүшүндө кенен токтолобуз.
Күн доорунда таандык аял кишинин сөөгү 1956-жылы Баткен облусунун Кара Булак айылындагы Мактымгөр деген жерден табылган. Сөөк 4-5 кылымдарга таандык деп болжолдонот. Анын ким болгону, жашы канчада экени аныкталган эмес. Мумияны археолог Юрий Баруздин казып алган. Аялдын сөөгү арча табытка салынып, табигый шартта мумияланган. Тагырагы химиялык каражаттар колдонулган эмес. Мумиянын жанына свет жана зер буюмдар кошо коюлган. Бул Борборазияда табылган жападан жалгыз мумия болуп саналат.
Азыр музейдеги эң баалуу экспонатты көмүүгө эмне негиз болгон деген суроого жооп издейбиз. Эмесе кабыл алынган расмий документтердин хронологиясына үңүлөлү. Азаттыктын колуна тийген кагаздар боюнча мумияны көмбөсө Кыргызстан эзели оңолбойт деген талап менен маданият министрлигине жана жогорку кеңешке жазуу жүзүндө алгачкылардан болуп Таалайкүл Жаныгулов аттуу Балыкчы шаарынын тургуну кайрылган. Аны издеп Бишкектеги жаңы конуштардын биринен араң таптык. Көрсө Жаныгулова өзүн көз ачык, аянчы же айтымчы катары сыпаттайт экен. Ал бизге параллел дүйнө менен байланышы бар экенин, мумияны көмүү керектиги тууралуу аянды ошол жактан алганын айтып ишендирүүгө аракет кылды.
Бул уу менен сыйпалган мумия эмес. Ал уу эч жак тараган Кыргызстанга. Эмне үчүн психологический больнолор көп болуп атат? Бул вирус менен томолок. Ошол киргендин баары психбольнойлор болуп ооруп атат азыр. Анын саны 6000 жетейин деп калды. Ишенбесеңер статистикадан карагыла. Түгөлбай Казаковго мен аябай ишенгем. Биринчи киргенде айткан малын соебуз, жакшынакай коебуз, ак кепинде баары жуйбуз, еще 40 өткөрөбүз, жылдыгын өткөрөбүз деп айткан. Белгисинен бери коебуз деген.
Деген менен Жаныгулова 2017-жылдын 12-июлунда мумияны көмүү боюнча жыйында оорукчан баласы музейдеги мумияны көрүп кан кусканын, ошондон кийин мумияны көмүш керек деп айтып калганын жыйындын протоколунан көрүүгө болот. Кыскасы, Жаныгулова өзүн мумияны көмдүрүүнүн башында турган адам деп эсептеп, мумия көмүлгөн үчүн 15-октябрдагы шайлоо тынч өткөн дейт. 4-5 кылымга таандык мумиянын 2017-жылдагы шайлоого кандай тиешеси бар экенин өзү деле түшүнбөйт көрүнөт. Таалайкүл Жаныгулова жана башка көз ачыктар алгач мумияны көмүү керектиги тууралуу маалымат жыйын курушкан. Алардын арасында Мелис Арыпбек да бар болчу. Ал аялдын сөөгүн жерге бербесе шайлоодо тополоң чыгат, 3-чү революция болот деген көз ачыктарга алданып, мумияны көмүү ишине аралашканына өкүнүп жатканын айтууда.
А менин алданганым, мен кыргыз элине кокуу бир балекет болбосун, 3-чү төңкөрүш болуп кыргыз ортодон кырылышып калбасын деген жакшы ой менен кыргыз элинин ынтымак биримдиги үчүн жанантып өзүмдүн шартымды, кадыр баркымды, акчамды коротуп, кат жазып, пресс-конференция берип, музейдин директоруна чейин кирип, ошентип далай ора болгом эле анан. Эми ошол өкмөттүн жанагы сен айткан ККМБнын ак үйдөгү мамлекеттердин деңгээли ошол көз ачык бакшылардын деңгээлинен ылдый экен да көрсөтчү.
Жаныгулова бизди ынандыра албаганы менен бүтүндөй бир министрлик анын айтканын аткарган. Тагырагы анын кайрылуусунун негизинде маданият министрлиги мумияны көмүү маселеси боюнча мекемелер аралык комиссия түзгөн. Эң кызыгы, министрликтин статс катчысы Секимовдун буйругу менен түзүлгөн комиссияга кайра эле өзү төрага болгон. Ошентип аталган комиссия 2-3 ирет жыйын курган, бирок ага тарыхчы илимпоздордун көбү катышкан эмес. Натыйжада бүү бакшы, айтымчы аянчылардын колдоосу менен мумияны музей фондунан чыгаруу чечими 12-октябрда кабыл алынган.
Маданият министрлигинин буйругу менен ал экспонат катары биздин музейдин катарынан чыгарылып атат. Ал жерде көмсүн деген жок, приказды да карап көрсөңүз.
Көмсүн деген чечимди ким чыгарды?
Көмсүн деген приказды бизде жок андай.
Аны кандай көмөлү отурду?
Эми ал биздин тиги экспонаттан чыккандан кийин ал уже жөнөкөй эле буюм болуп калды да. Жөнөкөй эле. Мен ал жерден биз көмсүн деп чыгарган эмеспиз.
Бирок маанилүү жагдай, мекемелер аралык комиссиянын чечими чыкканга чейин эле мумияны көмүү боюнча жогору жактан буйрук түшкөн. Тактап айтканда, 6 октябрда кайра эле статс катчы Секимовдун жана маданият министри Казаковдун колу менен мумияны көмүү боюнча өкмөттүн токтом долбоору даярдалып, ошол кездеги премьер-министр Сапар Исаковго кол коюуга жөнөтүлөт. Бирок өкмөттүн юридикалык бөлүмү мумия маселесин министрликтин деңгээлинде эле чечүүгө болоорун айтышат. Деген менен 11 октябрда өкмөттүн ошол кездеги аппарат башчысы Нурканбек Момуналиев маданият министри Казаковго, ички иштер министри Исраиловго, өзгөчө кырдаалдар министри Бороновго жана өкмөттүн Баткендеги ыйгарым укуктуу өкүлү Халмурзаевго мумияны көмүүнү тапшырат.
Ким кабыл алган ошол көмсүн деген чечимди?
Көмсүн дегенди мен айта албайм, ким кабыл алганын. Биздин ал музейдин экспонат катарынан чыгарылгандан кийин аны жанакындай диний өкүмдөрдүн баарына өткөрүп бердик да, алып кетебиз дегендерге чыгарылды.
Динин тиешеси жок болуп калды.
Эми жанагы ошо тиги көз ачыктар эмес, ошо жерден келген адамдардын баарына биз өткөрүп бергенбиз ал жерден.
Мумияны музей фондунан чыгарып көмүүгө Казаковдан башка ошол кездеги ички иштер, юстиция, өзгөчө кырдаалдар министрлери баш болгон 9 мекеменин жетекчиси макул болгон. Алардын арасында атайын кызматтын ошол кездеги төрагасы Абдил Сегизбаев да бар. Таң калышыңыз толук мүмкүн, бирок Сегизбаев макулдашуу барагына коюлган кол анык эместигин, мумия ишине атайын кызмат аралашпаганын Азаттыкка билдирди.
Меники Сегизбаев деп жазылат. А Сегизбаев деп жана фамилия менен эле. Учурунда мындай секретный эмелерде өзүлөрү мындай көмүскө чыгып туруп, бирден кол койдуруп, кол койдуруп уруп салышат да, аяка ким кол койгонун мен билбейм. Может быть, контордон бирөөлөрдү жанагы чыгарат да мындай тема депчи. Может быть, контордон бирөө барып ошолорду заставили, мүмкүн кол койдуруп койгондур, ким билет.
Сегизбаев өзү болбосо колду ким койгон анда? Орун басарыбы же өкмөттүн аппараты колдорду жасап койгонбу? Бул суроого мумияны көмүү маселесин чукулунан оперативдүү чечүү керек деп өкмөт аппаратына кат жолдогон Секимов да жооп бере албай убара.
Мен бул жерден подделка деп же Сегизбаевдин колу деп мен тастыктап кете албайм. Анткени бул буйруктун долбоору өкмөттүн аппаратына кароого жиберилгенде оперативный порядка деп согласование макулдашуу жүргүзүлөт да. Ошол маалда өкмөттүн мүчөлөрү баары келип өздөрүнүн колдору менен кол койгон. Эгерде кайсы бир өкмөттүн мүчөсү өзү жок болсо, ал ошо өзүнүн орун басарына өзүнүн тийиштүү укугун берет кол коюуга. Мен бул жерде туруп кимдин колу экен деп айта албайм. Балким анын орун басарлардын бирөөнүн колудур.
Коюлган кол боюнча доомат айткандардан Сегизбаев жалгыз эмес. Илимдер академиясынын президенти Жуматаев да ал кол койгон кагазда мумияны көмүү жөнүндө сөз да болбогонун айтууда.
Музейдин экспозициялык тизмеден чыгаруу жөнүндө чыгарып туруп, анан кийин ал мен ойлогом, анан кийин баягы мындай сактай турган жерге алып барып аны мындай ремонт кылып, анан кийин кайра коёт деп ойлогом.
Башында маданият министрлиги да, тарых музейи да мумиянын жерге берилгенин тастыктаган фото, видео материалдар бар дешкен. Талап кыла келгенде жок болуп чыкты. Бул жагдай мумия чындап эле көмүлгөнбү деген суроону жаратпай койбойт. Мумияны көмүүнүн башында тургандардан Секимов жалгыз эмес. Ошол кездеги маданият министри Түгөлбай Казаков мумияны көмүүгө кызыктар болгонун ал катышкан жыйындардын протоколунан көрүүгө болот. Казаков анда мумияны сактоо кыргыздын салтында да, шариятта да жок экенин жүйө кылып, чачынан жана терисинен алып калып мумияны көмүш керектигин билдирген. Бирок биз жолукканда ал башка жүйөнү келтирди.
Бузулуп баратканда эч кандай бүйүү башынын каты жок кайрда. Бузулуп баратат да өзү ал тура бербейт да. Эгер илимий негизди алсак, жанагы айрымдар дөөтүрөп атпайбы? Бул министр шаман, анан кийин тупой, анан келесо. Келесонун келесосу ошолор. Бул жерден казылып алынган мумияны алып келдиңби? Ага абдан аяр мамиле жаса. Илимий жактан изилде, такта, бул кайсы кылымдагы? Мисалы 5-кылым деп кыйкырып атат бир аял. Ахана кагаз, мен сурасам бир кагаз көрсөтө алышпайт. Бешинчи кылым экенин аныкташ үчүн ал бир лабораторияда изилдениш керек. Анын ДНК-сы изилдениш керек, бардыгы изилдениш керек. Анын бешинчи кылымбы, төртүнчү кылымбы ошону такташ керек деп. Аны эмне менен тактадыңар десе, арча табытта жатпайбы дейт. Бул 19-чу кылымдагы эле бир уста өзүнүн кызын арча табытка салып көмүп койсо, ошол 5-чи кылым болуп калабыз.
Казакев айткандай, мумия чындап эле бузулуп бараткан беле. Бул суроого жооп табуу үчүн музей кызматкерлерин кепке тарттык. Алар бир ооздон мумиянын бузулуп баратканын тастыктаган эксперттик комиссиянын корутундусу болбогонун, анын абалы фото видеого тартылып акт түзүлбөгөнүн айтышты.
Эгерде мумия бузулуп же таптакыр бир сактаганга мүмкүндүк болбой баратса, анда реставрациялык кеңеш чакырыш керек болчу. Алар реставраторлор келип, анын кандай сакталышта экенин, состояние ошол убактагы состояниясы кандай экенин аныктап, анан кийин алар да өздөрү ой пикирлерин айтып, анан протокол түзүлүп, ошол боюнча анан алар өздөрүнүн чечимин ошол жерге жазмак. Анан ошол боюнча анан Минкультурага, маданият министрлигине ошол кагаздарды жөнөтүп, анан маданият министрлиги менен биргеликте калган иштер кылынмакта. А мында болсо бир дагы тарых музейинин бөлүм башчысы сотрудниги уккан эмес да, биз телевизордон уктук тарых музейинде мумия көмүлгөн жатат деп. Бирөөбүздү да чакырган жок. Биз катардагы сотрудниктер эмес, бөлүм башчылары да чакырылбаптыр. Алардын баардыгы тең ошо телевизордон, радиодон угушуптур, интернеттен угушуптур, ушу көмүлгөн жатат деп.
Мына мындай кагаз түштү, лист согласования келди, бүт баары менен макулдаштык. Академия науктун президенти кол коюп берди, министр приказ чыгарды, бүттү деди. Мен ошондо айттым, өкмөттүн чечими керек дедим. Анын проектиси бар, бирок бул проектти бизге жөнөттү деди. Силер өкмөт эмессиңер деди. Маданият министри жалгыз муну чече албайт дедим мен. Өкмөттөн жок, мен маданият министрлик бул өкмөттүн карамында болгондон кийин биз эле чечип коебуз деди.
Айтмакчы, мумияны музейден чыгарып көмүү чечими кабыл алынып жатканда мекемелер аралык комиссиянын эки гана мүчөсү каршы чыккан. Алар министрликтин маданий мурастарды сактоо жана өнүктүрүү башкармалыгынын ошол кездеги баш кадиси Гүлбара Абдыкалыкова жана Улуттук Илимдер Академиясынын археология бөлүмүнүн жетекчиси Кадича Ташбаева. Таң калыштуусу, мумияны көмүүгө музейдин ошол кездеги жетекчиси Анаркүл Исраилова, музейдин археология бөлүмүнүн башчысы Надежда Притеева да макул болгон. Маданият министрлигинин мурдагы кызматкери Абдыкалыкова мумияны көмүү мыйзамсыз экенин эскертип, Казаковго эки ирет кызматтык кат жазган. Бирок анын пикири көз ачыктардын жанында суу кечпей калган. Ал музей жана музей фонду тууралуу мыйзам одоно бузулганын мындайча түшүндүрдү.
Эскилиги жетип, реставрациялап, оңдоого болбой калган учур болот. Ошондой учур аныкталса, бирок алдагы атайын экспертизанын негизинде эксперттер аны аныктап чыгыш керек, бүттү, муну оңдогонго болбойт, жарабайт депчи. Ошол экспертизанын чечими негизинде чыгарылат. Биринчи учуру бул. Экинчиси эгерде ошол музей буюму убагында анын баалуу туура эмес аныкталып калган болсо, музей фондуна киргизип аткан учурда аны баягы эксперттер экспертиза жүргүзгөндө туура эмес аныктап коюшканда, ал балким кийин анын баалуу эместиги аныкталып калса, ошо эксперттер аны аныктап чыкса, ошонун негизинде. И үчүнчү учуру, эгерде ал буюм музейден уурдалган болсо, кандайдыр бир себептерден жоголгон болсо, же табий кырсык негизинде бузулуп жок болгон учурда, албетте анда дагы атайын акт түзүлөт. Эгер уурдалган болсо, тиешелүү документтердин негизинде, анан ушул үч учурдун гана негизинде жокко чыгарылат. Музей фондунун курамынан чыгарылат. Бул мумия маселесинде мындай үч учур болгон эмес.
Ии баса, көз ачыктар айткандай, мумиянын ислам динине деги эле кыргыздарга тиешеси болгонбу эч? Кайдан жүрүп мусулман же кыргыз болуп калды? Эмчи домчудан эмес, илимпоз тарыхчылардан сурап көрөлү.
Бешинчи кылымга таандык болсо, бизге ислам дини мындай айтканда Орто Азиянын батыш жагына кылыч менен 8-чи кылымда келди. 1-чи, 3-чи кылым деп жалпы айтылып атат. Анын ичинен бул болжол менен 5-чи кылым. А мына улуу түрк каганатынын доору 6-чы кылымдан башталат да. Демек ошого чейинки доор бул жерде баягы хун мамлекети ыдырагандан кийин бул жерде көп жерлерде жергиликтүү мамлекеттер пайда болгон. Бир чети Иран тилдүү, бир чети түрк тилдүү калктар аралаш жайгашкан аймакта. Демек цивилизациялык ошок катары Ферганданын өзүнүн баасы бар. Ошол Ферганада табылып аткандан кийин бул биз үчүн Кыргызстандын аймагында табылып аткандан кийин биринчи кезекте Кыргызстан көз карегинде сактай турган улуу түрк каганатына чейинки доордун эстелиги катары каралышы керек. Экинчи чети биз мындай аманат катары алып атабыз. Бул жалпы борбор азиялык цивилизациянын өзгөчө бир көрүнүшү да.
Айрым маалымат каражаттары мумияны көмүүгө молдокелер да аралашканын айтышкан болчу. Бирок биз бул ишке катышкан бир да диний аалымды же эл тааныган молдону табалганыбыз жок. Жогоруда айтылгандай мумиянын акыркы элеси түшүрүлгөн бир да фото видео материал жок. Мындан улам балким көргөндүр деп Баткенге чейин барып мумияны көмүүгө катышкандардан сураштырдык. Алардын бири эмчи домчу Рыскүл Молдокматова. Ага Бишкектин четиндеги мазардан кезиктик. Ал мумияны көрмөк тургай майрам сууга алып жууганын айтып таң калдырды.
3 литрдей суу болчу, анан кийин колума кадимкидей жанагы эмен ороогондой эле ак чүпүрөк ороп эме кылып туруп, анан кийин тигил аялга да ороп бердим. Анан ошо суу менен мынтип эме кылдык, баягы чаң басып кир болуп эметип бүткөндө анан аябай жууп мынтип, анан кийин акырын акырын көтөрүп жанакы кепининди ороодум жакшылап. Кепинге аябай ороп жасынап эметип. Бирок ошондо да бизге мындай деп келгенде ушул апанын сөөгү жерге коюлса кыргыздын кыздарынын баасы жылат деп. Анан мен ошол жерде ападан ыйлап тиленип аттым да, айланайын арбаңдан айланайын апа, ушул кыргыздын кыздарынын бир баа ачылса экен. Тиякта Россияда күйүп атат, мына көзүңөр билесиңер. Ар кайсы жерде кул болуп жүрөт, эми жүрөт. Апа, ушу арбаң менен колдой көрүш кыргыздын кыздарын дептим да, ыйлап жууп аттым да. Жууп анан ороп кепиндеп.
Буга чейин Маданият министрлиги мумиянын жуулганын төгүндөп келген болчу. Исламга тиешеси жок мумиянын мусулманчылыктын шарты менен жуулуп көмүлгөнүнөн министрликтин кабары да жок болуп чыкты. Эми логикалык эле суроо жаралат. 15-16 кылым бою жер алдында 60 жыл музейде сакталган мумияга суу тийгенде эмне болду? Чирип кеткен жок деп ким кепилдик берет? Мумияны эң акыркы болуп эмчи көргөн, ал мумиянын кол бутунун манжалары жок экенин айтууда. Бирок музей кызматкерлери көмгөнгө чейин мумиянын тырмактарынан бери сакталуу болгонун айтышууда.
Эми ал сөөк эме болуп калыптыр, такыр эле жанакы катып калганда жыгачтай болуп эле. Анан баягы беттери деле эме билинбейт, кургап кичинекей болуп, колдорун баягы мындай эле бар.
Кандай экен ошол мындай адамдын сөөгүндөй эле?
Адамдын сөөгү, адамдын сөөгү. Анан кийин баягы буту, колу баары тең эле мындай турат, эми баягы кургап калганда жыгачып болуп эле.
Бирок музей кызматкерлери көмгөнгө чейин мумиянын тырмактарынан бери сакталуу болгонун айтышууда. Буга далил катары түркиялык окумуштуу Сервет Самунжу уулунун 2008 жылы тарткан сүрөтүн кароого болот. Ал таштагы түрктөр китебине баскан сүрөттөн мумиянын манжаларынан тырмактарына чейин даана көрүнөт.
Бул жерде бир бутунун гана сакталбай калган тырмактар, бир бутунуку сакталып, жашынакай тырмактарынан бери сакталып калган, чачы да сакталып калган болчу.
Коомчулукта мумия көмүлгөн эмес, сатылып кеткен деген пикирлер да айтылып келет. Мындай пикирди кармангандардын бири баткендик тарыхчы Мурзапар Үсөн. Ал мумиянын ордуна башка эле сөөк көмүлгөнүн айтып келет.
Ол 15-16 жаштар кыз эле, ол кичинекей кыз эле баягы. 58 жылы Юрий Борозин археологтун казып аткан жеринен көргөм. Ондо мен 5-чи класс окуйт элем. Анан 67 жылы анан университетке тапшырганым барганда ошондо ошо кызды дагы көргөм. Көргөндөр айтат, ал эмес, ал кыз кичинекей кыз эле деп, Измаилдан дагы мурда барып көрүп жүрүшкөндөр айтат да, ал таптакыр эле ал эмес деп.
Мумиянын тегерегиндеги уудуу кептердин айынан жогорку кеңештеги социалдык комитет атайын жумушчу топ түзгөн. Аталган топ мумиянын айланасындагы талаш тартыштарга чегит коюу үчүн аны эксгумациялоо сунушу менен өкмөткө кайрылган. Жумушчу топтун мүчөсү Аида Касмалиева мумия караңгылык менен көмүлгөнүн белгилеп, аны кайра музейге коюуну талап кылып келет.
Эксгумация маселесин карап чыгуу тапшырмасын биз өкмөткө бергенбиз. 18-декабрда жанагы биз түзүлгөн комиссия акырына чейин жыйынтыкталган эмес, бирок жанагындай маалымат берет го ортодо туруп. Ушундай маалыматта ал жерде так айтылган да, өкмөткө ушул эксгумация маселесин тез арада чечип бергиле деп. Анан азыр мен каттарды карасам, алар жооп берип атышат. Биз тийиштүү орган, маданият министрлиги, маданият жана маалымат министрлиги буну чечиш керек деп. Эми бул жерде мындай топту бири бирине тээп атышат да. А бирок бул жерде азыр бир эле маселе калды, баары келип такалып, ошол маданият министрлиги саясий эрк менен эле ошол эксгумация маселесин карап чыгыш керек, жок же ооба деш керек. Биз болсо баардык маселени комитеттин комиссия мүчөсү катары бергенбиз.
Парламенттин жумушчу тобу мумияны кайра казып келүү сунушун атайын кызматка да жолдогон. Бирок УКМКнын ошол кездеги төрага орун басары Болот Сүйүнбаев эксгумациялоо үчүн соттун чечими керектигин айткан. Бирок ал киши мумия соттун чечими жок эле көмүлгөнүн эсинен чыгарып койгондой. Анткен менен азыркы маданият министри Султан Жумагулов мумияны казып келүү демилгесин кош колдоп кубаттайт. Бирок бул үчүн министрликтин эле чечими жетишсиз деген ойдо.
Демилгени мен коем дагы, муну кайтаралы, муну же болсо маселесин ары же биротоло чечели деп. Бул ошону баягы өзөрдүк менен коюу мүмкүн өзөрдүк бага жетишпей жаткандыр. Бирок бир белгилүү себептер менен мен көп учурларда өкмөттүн немелерине катыша алган жокмун. Бирок бул маселе күн тартибинде турат. Мумиянын маселесин ары же бери кылышыбыз керек. Бул абдан баалуу экспонат. Бул да керек болсо мына биздин музей Борбор Азиядагы эң уникалдуу музейлердин бири болот. Ошондо бул эң уникалдуу, эң баалуу экспонат дагы болмок да.
Убагында экс-президент Алмазбек Атамбаев да мумиянын көмүлүшүн өкүнүү менен кабыл алганын айткан. Бирок ал эксгумациялоо тууралуу ооз ачкан эмес. Атамбаевдин билдирүүсүнөн көп өтпөй ошол кездеги министр Казаков ишинен алынган. Экс-президенттин мурдагы кеңешчиси Мира Карыбаева мумияны көмүү демилгесинен жогорку бийликтин кабары болгон эмес деп ишендирүүдө. Ал өзү тарыхчы катары экспонаттын баалуулугун тамбайт. Бирок
бизге вообще жеткен эмес. Мен интернеттен окудум. Көмүлгөндөн кийин. Ошол маселени азыр по-моему козгоштун уже кажети жок. Бүгүнкү состояниябыздачы. Аны мен чыгар деген күндө деле эч ким жүгүрүп барып чыгара албайт. Бирок мен тарыхчы катары аябай кайгырып атам ошону алып кеткенде. Башка өлкөлөрдө музейлерде мындай экспонаттар турса, аны көкөлөтүп сактап эметмек. А биздикилер болсо ушинтип алып жасап салышты. Аябай жаман иш болду менимче.
Эсиңиздерде болсо, 2016 жылдын 22 июлунда тарых музейинин кино залынан чоң өрт чыккан. Ошол маалда музейде реконструкция иштери жүрүп жаткандыктан экспонаттардын көбү өрт чыккан кино залда болчу. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кино залдын 300 чарчы метри күйүп кеткенин айтып, 7-8 саатта араң өчүрүшкөн. Бирок өкмөт өрттөн бир да экспонат жабыркаган жок деп маалымат тараткан. Музейдин айрым кызматкерлери мумия баш болгон экспонаттар ошол өрттөн жабыркаганын ачык эле айтып чыгышкан. Биздин колубузга ошол өрттө керектен чыккан айрым экспонаттар тууралуу маалымат түштү. Аталган тизмеден күйүп кеткен баалуу 21 килемчени көрүүгө болот. Алардын арасында Исхак Разаков, Чыңгыз Айтматов, Гүлипа Кондучалова өңдүү кыргыздын залкар инсандарынын элеси түшүрүлгөн килемчелер да бар. Маданият министрлиги болсо аталган экспонаттар калыбына келтирилгенин айтканы менен камерага аларды көрсөтө алган жок.
Жанагы күйгөн, күйүп кетти деген материалдардын баарын көрсөттүлө. Анан жанагы мумиядан калган терисинин тиги кусогун да көрсөттүлө да.
Өрттөсө жанагы мурунку кино залда чыкканда, ошол жерде мурунку эски иштен чыккан, мындай кылып болсо айтканда списание болгон шырдактар бар экен. Алардын баарынын тең мындай материалдык ценностьи не представляет деп алардын баары списанияга кеткен да.
Өрттөлгөндөн кийинби жагандар?
Комиссия ошо өрттүн жыйынтыгы менен. Ал жерде эски баягы
күйүп кеткени үчүн да туурабы? Күйүп кеткени үчүн жарбай калды да. Ага чейин таптак эле турбайбы сүрөттөр мисалы? Күйүп кетпесе ал баалуу экспонат болмок да, туурабы?
Муну боюнча эми калгандарды тиги тарых музейинин жетекчилиги менен такташ керек да. Бул жерден ал жерден ведомстволор комиссия болуп өрт немеден чыккандыгын, кандай материалдык зыян келтирди деп баарын чыгарылганда жыйынтык. Ошонун негизинде булардан ошо жердеги жанагы билемчилердин көбү кайра ордуна келтирилди. Ошо негиздеги иштеген эсебинен, тарых музейинин өзүнүн эсебинен.
Эки жыл мурдагы өрттөн канча экспонат жабыркаганы тууралуу ушул күнгө чейин так маалымат жок. Тарых музейи реконструкция бүт элек деген шылтоо менен маалымат берген жок. Жогоруда сөз кылган мумия музейдеги бир гана экспонат. Андан башка ар кандай баалуулуктагы 135 миңден ашык тарыхый табериктер бар. Бирок баары тең инвентаризациядан өтүп каттоого алынган эмес. Өрттөн кийин эсеп чотко алып, канчасы күйүп, канчасы калганын тактаган жан жок. Инвентаризация демекчи, буга чейинки сүрүштүрүүдө тарых музейинен жалпысынан 503 экспонат уурдалганы же жоголгону белгилүү болгон. Уурдалган экспонаттардын арасында Ленин, Кызыл Жылдыз ордени сыяктуу 35 баалуу металдан жасалган тарыхый буюмдар да бар. Бул боюнча Ички иштер министрлигине тиешелүү документтердин баары өткөрүлүп берилген. Бирок ушул күнгө чейин бир да музей кызматкери жоопко тартылган эмес. Болгону музейдин ошол кездеги директору азыр орун басарлыкка төмөндөтүлгөн. Урматтуу көрөрман, биз жогоруда тарых музейиндеги мумия баш болгон экспонаттардын тагдыры тууралуу кеп кылдык. Өкмөт мындан ары көз ачыктарга эмес, мыйзамдарга таянып иш кылат деп үмүт артып туралы.
Назарыңыздарда таңка азаттык уктуруубузду эл үнү түрөмөгүнөн улантабыз. Аны бүгүн Сабыр Абдумомунов сунуш кылат.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адам укуктары тепсиленген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн эл үн уктуруусунун номерлери 0312-21-94-23, 0755-80-05-55, WhatsApp номер 0550-98-87-55. Азаттыкка Карабалта шаарынын тургундары Сталбек Тоялиев жана Алтынбек Саманчиев кайрылган. Алар 2006 жылы Карабалтадагы Отурбаев көчөсүндөгү 71-чи көп кабаттуу үйдү өрт чалып толугу менен кыйрап калганын, үйдүн жашоочулары убактылуу Пальмира Тольятти көчөсүндөгү килем комбинаттын жатаканасына көчүрүлгөнүн айтат. 10 жыл ашып кетсе да турак жайсыз калган жарандарга жеке менчикке жер участкалары же менчик батирлер бөлүнүп бербегенге нааразы болгон Карабалтанын жашоочулары ээлүүнү аркылуу бийликке кайрылууну эп көрүшкөн.
2006 жылы көп батирлүү үй күйүп кеткен болчу Карабалтада. Ичинде 18 адам үй бүлө жашачы.
Столбанан столбага кеткен проводка барго. Ошол проводка үзүлүп бирөөнүн эме үйүнө түшкөн да, крышага түшүп калган, анан ошодон башталган да. Анда дагы еще чатак болгон, даже эмелер мас болуп келген. Пожарный мас, суусу жок болуп келген да.
Бир эки эле үйдүн жартысын алып калышкан.
Суусу жок келишкен.
Суусу жок келишкен, анан үйдөгү үй газофицированный үй болчу да. Газ бар, газ бар дей беришкен. Элдер эмнеси менен чыкты, ошонусу менен эшикке албай, эшикте документ сакмын бар, күйүп кеткенге карап тушкан газ жарылат деп. Ошол күйүп кеткенден кийин бизге мэриядан жатакананын мурунку ковровый жатаканасынын үйлөр берилген.
Жок, эме деп берген да, ковровый комбинаттын общежитиясы болчу да алчы.
Ордер берилген.
Ошону бизге жашап тургула деп, жашап тургула деп эмес, ордер менен берген да. Ушуну силер эме кийин ушуну постепенно документально силерге кылып беребиз деген да.
Бул мамлекеттен жардам катары берилген.
Участокту өздөрүнө биз силерге мунуну берип атабыз, участокту биз өзүбүзгө алабыз деген. Мэрия да?
Мэрия.
Анан кийин 10 жылдан ашты уже. Документ кылып бергиле бизге, биз жашап аткан эмеге десек, эртең кел, бир сүйүнү кел, эмки жума кел, бир ай кел, уже 10 жылдан ашып кетти да. Кылып бербейбиз деген жок, кылып беребиз, бирок уже канча 10 жылдан ашып кетти да. Өкмөт жактан бизге компенсация конкретно акча бөлүнгөн. Канча экенин билбейбиз, бирок конкретно бөлүнгөн. Ошол акча да жок да. Белгисиз да ошол нерсен, бир да сомун алган жокпуз да биз. Эми ошону бизге айтып атабыз, силер бизге жаса ордерин тиешелүү документтерди берсеңер, биз ремонт кылып алабыз депчи. Десек ошого эме кылбай жатышат да.
Болгон документтердин баарын экөөбүз улам улам бороп бүт документтерди даярдаттык. Мына болот депутаттар чогулатып коюп беребиз, чечилет дейт дагы. Анан байыбыну жакында эле барсак, даяр документтер. Анан вице мэрге кирсек вообще башка нерсени сүйлөп туруп алды да. Сталбек Тоялиев.
Мен Саманчиев Алтынбек, Карабалта шаарынан.
Биз Карабалта шаар башкармалыгына кайрылганыбызда муниципалдык жеке менчик бөлүмүнүн кызматкери Кызжибек Абдымиталипова кырсыктан турак жайларынан ажырагандар каалага мезгилге чейин эски комбинаттын жатаканасында жашап турууга укуктуу экенин белгилеп, август айынын этегинде шаардын башкы планы кабыл алгандан кийин ар бир жабырлануучу жер участкаларга ээ болуу мүмкүнчүлүгү пайда болот деп жооп берди.
Памира Тольяттидеги общежитиеде жашап атат да аларчы. А общежитие оно находится в муниципальной собственности. Муниципалдык менчик объектилер частныйга берилбейт, менчикке берилбейт. Аларды только эме мындай временный, убактылуу, во временное пользование дают. Алар бессрочный, они размещены там в бессрочном порядке, то есть время проживания там не ограничено. Мындай убактыны эме кылбай эле берилген да ал жергечи. Кулчу кылбайт, эчтеке болбойт аяктан. Алар жашай берет. Пока өзүлөрү башка үй таап, өзүлөрү жер сатып алып, өзүлөрү үй куруп, өзүнчө чыкмет менен аларды эч ким чыгарбайт аяктан. Бизде могу генплан деген проект иштелип чыккан да. Азыр болсо 3 айдын ичинде ал каралып атат да депутаттар мененчи. Анан могу августтун 25-теринде ал генпланды биздин 31 депутат кабыл алса, шаарыбыз кеңейип, анан генпландын ичинде ушу үйгө мажбур болгон кишилерге атайын бир эме курулган да, жыл массив болот го, жаңы конуштар. Они предусмотрены в этом проекте. Анан участка берилип, аларга уже частный собственность алар ала алышат, ушу генплан иштесе эле. Генплан иштегенге чейин булар муниципалдык объектилеринде, могу үйдө, общежитиясында алар жашай берет. Аларды эч ким кууп чыга албайт, эч ким чык деп кышында келип же жайында келип эме кылбайт да.
Бул маселе боюнча биз Карабалта шаар башчысынын жообун ала алган жокпуз. Сиз Азаттык радиосунда элинүү түрмөгүн угуп жатасыз, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Азаттыкка Лейлек районуна караштуу Бешбала айылынын тургуну Салиха Абдраимова келген. Ал ушул жылдын май айында 4-нчү класста окуган сиңдисин мугалимдер мектептеги жарышка катыштырбай койгондон кийин окуучу нааразы болуп мектепке барбай койгонун, мындан улам окуучу кызын чоң энеси жана башка ата-энелер мектеп директоруна чара көрүү боюнча райондук билим берүү башкармалыгына арыз менен кайрылганын билдирди. Салиха Абдраимованын айтымында педагогтор кичине кыздын көңүлүн алыштын ордуна кайра арыз жазган ата-энелерди кысымчылыкка алып, коркутуп үркүтүүгө чейин барган. Натыйжада талаш сотко чейин жетип, акыр аягында арызданган чоң эне күнөөлүү деп табылып, административдик жазага жыгылган. Буга нааразы болгон Бешбала айылынын тургуну Салиха Абдраимова эл үнү аркылуу бийликке кайрылат.
16 майда майрам болду. Болгон 4-нчү класста 10 окуучу бар, 6 эркек, 4 кыз да. Ошо 4 кыздын ичинен 3 кызды алат дагы, бир гана менин сиңдим калып кетет. Анан ошо үчөөнү даярдап, ата-энеси менен даярдап, анан сиңдим ыйлактап эле келет, эмне болду десек айтпайт. Анан ошентип эле анан кийин ушундай жарыш болуп атат, мени жеке кошпой койду. Анан балдар мени мазактап атышат, сени кошпой койду деп ошентип ыйлактап калды. Ошол кезде жамгыр жаап атат, сыртта туруп алган үйгө кирбейт да, жамгыр менен кошо көз жашын төгүп, мен мектепке барбаймын, окуум келбей калды деп, ошо 16 май күнү жарыш болгондо мугалимдер окуучуларды алып кетишти. Анан ал ошол күнү мектепке барбай койду. Ал эки күн мектепке барбай койду. Анан чоң атасы бар эми окубасаң болбойт, бары бир бүтүп калды, жылдын аягы болду деп ошентип алдап неме кылып жөнөтүштү. Анан ошол күнү барып келип, менин кыздарым белек алышыптыр, боз үйдөн белек алышыптыр, мени дагы кошкондо мен дагы ушундай белек алат эдем, мага боз үй алып бериңиздер деп дагы ыйлады. Анан макул, базарга барайык, баарыбыз алып беребиз магазинден деп ошентип кыздын көңүлүн эме кылып койдук. Анан ошо мектептин немесинин артынан ата энелер 2 жылдан бери арыз жазабыз деп жүрөт эле. Анан ошол немесинен анан ошо 4-нчү класстын ата энелери анан анда ушундай болуптур, ыстыгында жазгыла ушул кыздын атынан деди. Анан биз арыз жаздык, районго жаздык да, ошо билим берүү неме районго жаздык. Анан ата энелер кол коюп беришти. Анан эртеси күнү саат 7:00 таң атпай 7:00 анан Абдыраимова Айнагүл Базарбеевна менен Абдылаева Салима экөө үймө үй кирип, эмне себептен арыз жазасыңар, эмне себептен сен кол койдуң, сени сотко беремин, мен асылып өлсөм сен жооп бересиң деп ошентип директор аларды коркутуп бизге кийин директор келди. Келип эле апама эмне себептен арыз жаздың, арызыңа жооп бере аласың десе, апам жооп бере алам деди. Десе жаман сөздөр менен тилдеп апама бок жедирип, мен директормун деп кыйкырып мага түшүп, анан апам мени бөлүштүрөйүн кой деп мени неме кылса, апамды тепти да ичинечи. Анан апамам 60 кирип ушундай уят сөзгө калдым. Мен мындай сөздү уккан эмес эдим. Ошентип арыз жазгандан жумалашып ошон анан сотко бердик. Ушинтип короозго келип укук бузду. Анан айтты бизге: силер сотко берипсиңер, эми мен силерге 5 эсе кылып кайтарам, мен тамырым сууда деди. Кийин кайра сотко берди. Сотто 100% биздин наоборот ол тетирмжесин айтып атты да. Дарбазасынан кирдим, кызды суроо үчүн кирдим. Ал сот, экинчи сот коррупция менен болду. Себеби анан акча алган сот деле кыйкырып, зал ызычу, директор менен апам урушуп атат. А биринчи сотто эч ким эч ким менен урушкан жок, сот тартиптүү өтүп атты да. Мен Абдрайымова Салиха, Беш Бала айылынын тургуну болом.
Бул талаш боюнча биз Лейлек райондагы Беш Бала башталгыч мектебинин директору Айнагүл Абдрайымованын пикирин сурай албадык. Ошол эле учурда чырдын чыгышына себепкер болгон 4-чү класстагы Аминанын класс жетекчиси Салима Абдуллаевага кайрылганыбызда, кыз чыны менен жакшы окуй турганын, бирок анын чоң энеси менен тил табыша албай калганын айтып, башка суроолорубузду жоопсуз калтырды.
Адилетне түшүнбөктөйүн санаалардын алдына мен келгенмин. Директор айткан болчу, эже директор менен кичинеге эже барыңыз, директорго айтып алдынан өтүп коюңуз деди. Калкачылар кыз эме болуп калат деп ошондой айттым. Макулда алда барып санаалардан өттүм. Анан майлы саңа де рахматтуу жок, майлы деп анан ошой деп койгондо өткөн өткөн биз лоз эме коебуз, балдар биздин жүрөгүбүз, жүрөгүбүздүн орун алган бала, ушу балдар үчүн иштейбиз да. Кызы жакшы, мен кызга түшүндүрүп айткам, эме кылгам, булар эми ушу атасы менен энеси менен эле эмес, окшойт да билбейм, мен дагы жакшы билбейм.
Ата энелердин арызын териштирген Лейлек райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Ирсалат Сайфиевнага суроо узатканыбызда, талаш маселе сотко чейин жетип, Беш Бала мектебинин директоруна эскертүү берилгенин билдирди. Ошондой эле 4-чү класстын окуучусу Амина бул маселеде шылтоо гана болгонун баса белгиледи.
Ал мындай болгон, ал баштапкы ошо чоң ата чоң энесинин колунда тарбияланат ал кыз. Алар мага арызданып келген, состав комитет түзүлүп барган, действительно бул ошо чоң ата чоң энеси менен болгон эме. Ал кыз баягы келгиле окуйбуз долбоору боюнча действительно конкурс болгон. Конкурска анан или өтпөй калган, или ошондой баягы баллы жетпей калган да. Анан өздөрү деле отказ эмес, ал жерде критерий боюнча болгон. Булар органга чейин барышты, сотко чейин барышты алар. Тергөө органдары менен болуп туруп, наоборот административный штрафты ошол акине алган, наоборот директорду салат таштаган. Директор келсин деп анан ал үйүнө барып директорду салган. Директорду ал баягындай кыз жибербей койгондо класс жетекчиси барган да аны сабакка жибересиң, эже барбай атпайбы деп. Анан эки мугалимди алар үйдөн кууган, биз директор менен сүйлөшөбүз, директор сөзсүн деген. Ал тиги мектеп менен үй жакын да. Анан түгөй деле барган, анан мектеп бир сыра алып барат да, могу балдардын үйүнө бирер анык эмес, ар бир случайда ата энеге барат, аңгемелешүү деген болот, ар бир случайда. Анан ошол жерде анын баягы үй бүлөсүнөн бузулуп келген кызы болот, тиги эже болот дагы, анан баягы директор, наоборот директор пострадавший болуп калат да. А мен ал эми директорду коргоп жаткан жерим жок, иштин ал директор нормально иштейт. Анан булардын иши ошондой тынчыбаяты, булар ошо орган териштирген муну бүтүндөй. Бирок анан ошондой айрым бир эмелеринен биз уже президентке карап ал эме алган, эскертүү алган ал директор менин тарабым. Ага бүтүндөй жоопту бергенбиз. Тиги арызданган тарапка мен өз убагымда өз ушунда бергенмин, анан болбой эле булар ошол дептир, анан ушак, анан мындай берди, мындай берди дегендерине анан эмескен. Мен экөөгө да эскертүү берген, баланы аралаштырбагыла, жеке кызыктырганлар үчүн директор болобу, ата эне болобу, баланы мен коргойм райондук билим берүү бөлүмү башчысы катары.
Азаттык өзүнүн уктурууларында бул мектептеги чатакка кайра кайрылат. Ушуну менен эл үн уктуруусун жыйынтыктайын, бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0312-2194-23, мобилдик номер 0755-800-555, WhatsApp 0550-988-755. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Миң жылдар боюна айтпастан
кыргызды
Кыргызстандын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп, жолугуп, маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман жанын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңыдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит орг сайтында.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.